Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Додека светот го одбележува светскиот ден на океаните и глобалните лидери пристигнуваат на Француската ривиера за третата конференција за океани на Обединетите нации, австралиските истражувачи алармираат за здравјето на нашите корални гребени. Прилог на оваа тема подготви Елфи Скот за SPS News. Австралиските корални гребени се наоѓаат во неповолна состојба. Минатото лето, големиот корален гребен, The Great Barrier Reef, доживеа широко распространет настан на белење на коралите по шести пат од 2016 година. Белењето се случува кога водата е премногу топла и коралите се под стрес, исфрлејќи ги алгите што живеат симбиотски во нивното ткиво, честопати претворајќи ги во остро бела боја. Големо белење се случи и на гребените долж брегот на Западна Австралија, а силен топлотен бран ги избели коралите на иконскиот гребен Нингалу Риф. Доктор Скот Херен од Универзитетот Джеймс Кук вели дека последователните настани на белење се неприродни и многу деструктивни. Воедно, концептот на белење на коралите не е нормална ситуација на размерите што ние ги гледаме. Ова не е дел од природата која што произведува нешто природно, туку е одговор на стресот кај овие организми и животни поради високите температури, вели доктор Херен.
The whole concept of coral bleaching is not a normal situation on the scales that we're seeing it. This isn't a part of nature doing nature's thing. Coral bleaching is a stress response for these organisms, these animals, that live together to make up the coral reef, and that stress response is principally on large scales due to hot temperatures.
Доктор Херен вели дека истражувачите известуваат за услови кои во некој случај се катастрофални и што никогаш порано не го виделе во тие гребени.
Their reports have been really quite unsettling. What they have seen, they've never seen before in those reefs.
Додека многу луѓе може да ја ценат убавината на коралните гребени и тие привлекуваат милиони туристи секоја година низ целиот свет, доктор Херен вели дека е важно да се препознае и интегралната улога што ја играат во поддршката на здравјето на океанот и луѓето. Коралните гребени не само што играат улога во убавината на природата, тие се расадник за околу една четвртина од рибите во океанот. Тие се заштита од бури за крајбрежјата. Тие се секојдневната самопослуга за многу луѓе низ целиот свет, вели Херен.
Coral reefs don't just play a part in the beauty of nature. They are the nursery ground for about a quarter of the fish in the ocean. They are a storm protection for the coastlines where they exist. They are the day-to-day supermarket for a lot of people around the world.
Во неделата светот го одбележа светскиот ден на океаните, ден што го слави океанот и го привлекува вниманието кон неговата тешка состојба. Според Обединетите нации, 90% од големите популации на риби сега се исцрпени, а 50% од коралите се уништени. Глобални настани за заштита на океанот го обкружуваа светскиот ден на океаните оваа година. Форумот Blue Economy and Finance Forum, кој има за цел да донесе финансиски решенија за да се обезбеди одржлива океанска индустрија, беше домакин во Монако за време на викендот. Зборувајќи на форумот, принцот Уилјам рече дека предизвикот за заштита на светските океани е како ништо досега со што светот се има соочено. Тој се послужи со зборовите на сър Дејвид Атенбра. Цитат: ако го спасиме морето, го спасуваме и нашиот свет. Затворен цитат.
Halfway through this decisive decade, I call on all of you to think big in your actions. Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough. If we save the sea, we save our world.
Принцот Уилјам исто така го привлече вниманието на глобалниот напор за заштита на 30% од океанот до 2030 година цел што ја поддржаа повеќе од 190 земји. Денес, само 2,7% од океанот е ефикасно заштитен од штетна индустријска активност. Третата конференција за океанот на Обединетите нации исто така започнува оваа недела во Ница. Шефовите на држави, креаторите на политики, научниците и невладините организации ќе се соберат за да зборуваат за климатските промени, загадувањето и поодржливо користење на морските ресурси. Професорот Ове Гилдберг, морски научник од Универзитетот на Квинсленд, вели дека глобалните настани, како конференцијата на Обединетите нации, се од витално значење за обезбедување на иднината на океаните. Тој верува дека мора да има колективна акција, вклучувајќи не само влади, туку предприемачи и бизнис лица, бидејќи да се врати она што сме го правеле во последните 100 години во океанот, е многу скап предлог. Но тоа е нешто што Гилдберг вели мора да се прифати.
I believe that we have to have this collective action. It's got to include not only multiple governments and so on, but it should have, you know, entrepreneurs, business people and so on, so that we can actually get this fixed at scale. Because scale is the killer, you know, to change back what we've done over the last, you know, 100 years in the ocean is a very expensive proposition. But it's one that we must take.
Професорот Хој Гилдберг беше еден од 14-те лица наградени со Орден на Австралија на овогодинешните почести по повод денденот на кралот за неговата служба во морската наука. Тој беше начело на светските истражувања за белење на коралите во 1990-тите. Користејќи научни модели, професорот Гилдберг открил дека светските океани ќе бидат премногу топли за коралите да преживеат до средината на 21-виот век. Шокантно сознание, изјави тој, и за кое предпоставувал дека всушност ќе имаме векови за решавање на климатскиот проблем.
That was a bit of a shocking sort of realization, I guess, because in doing the study I was sort of hoping that we would see that we would have centuries of time in which to, you know, fix the climate problem and thereby have, you know, reefs persist in time. But yeah, so what it told essentially was that by 2040, 2050, you know, so mid-century, conditions would be hostile for corals on planet Earth.
Професорот Хој Гилдберг вели дека било отрезнувачки да се свати дека овие проблеми ќе влијаат врз светот на краток рок и во тоа време бил наречен алармист од некои други истражувачи.
I think we changed the impression of the game as it stood, and that was that we were not getting hundreds of years of time in which to get these things fixed up. They were right on the doorstep, you know, within our lifetimes.
Овогодишната конференција за океани на Обединетите нации вели дека има за цел да го забрза действувањето и да ги мобилизира сите актери за зачувување и одржливо користење на океанот. Професорот Хој Гилдберг вели дека справувањето со климатските промени ќе биде клучен дел од овој процес. Океанот е главен понор за вишокот јаглерод и топлина во светот, апсорбирајќи над 90% од вишокот топлина и 30% од емисиите на јаглерод диоксид, предизвикани од човекот. Според НАСА, околу 90% од глобалното затоплување се случува во океаните. Професорот Хој Гилдберг вели дека спасувањето на океаните бара брзо префрлање од фосилните горива кон одржливи енергетски системи.
The two have to occur together. Because you've got to deal with emissions, but you've got to also make sure that you don't kill coral reefs using a whole bunch of other problems like overfishing and nutrient pollution and coastal, you know, unsustainable coastal development. You know, this, if you do one and not the other, then you fail.
И покрај овие огромни предизвици, професорот Хој Гилдберг вели дека одржува одредена надеж за иднината на коралните гребени, ако човештвото се движи брзо, и вели дека појавата на нови технологии може да помогне во борбата за нивно спасување.
It's an exciting time. It's a time for hope. It's a time for which we can't give up. And that's one of the reasons why I jump out of bed every morning wanting to go and change, you know, way things are.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.